Jurnal Militar, Radio România Reșița.
Bună ziua și bine ne-am regăsit la Jurnal Militar, aici la Radio România Reșița. Sunt Sonia Raicu, alături de dumneavoastră în această primă ediție a lunii. Mâine, 9 mai, aniversăm trei evenimente importante pentru istoria noastră. Ziua Independenței față de Imperiul Otoman în 1877, înfrângerea Germaniei naziste în 1945 și Ziua Uniunii Europene. Despre conotația acestei zile vom vorbi în emisiunea de astăzi, așa că rămâneți alături de noi în următoarele aproximativ 30 de minute. Nu lipsesc rubricile cu care credem că deja v-ați obișnuit și începem cu actualitatea militară a săptămânii realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Aproximativ 15.000 de militari, dintre care 10.000 români și 5.000 din 17 națiuni aliate și partenere, participă începând de marți 4 mai și până la jumătatea lunii iunie la seria de exerciții Dacia 21 Livex, condusă de Comandamentul Forțelor Întrunite din Statul Major al Apărării. Exercițiile au loc în 16 poligoane și alte facilități militare din România și integrează secvențe de pregătire a unor forțe românești aliate și partenere în context NATO și al Parteneriatului Strategic Român-American pentru executarea unei operații de apărare în condițiile unor scenarii care presupun acțiuni de luptă de intensitate ridicată. Dacia 21 Livex are ca scop consolidarea posturii de apărare și descurajare naționale și aliate și confirmă capacitatea armatei României de a-și angaja capabilitățile în operații defensive, precum și disponibilitatea permanentă a structurilor alianței de a disloca rapid în țara noastră efective credibile pentru realizarea apărării în fața oricărui agresor. Activitățile de instruire planificate cuprind deplasări și exerciții tactice cu și fără trageri de luptă, trageri cu bombe de aviație, parașutări, forțări ale cursurilor de apă, comunicații criptate, coordonare a tranzitului prin puncte aeriene, navale și terestre de trecere a frontierei, precum și activități cu specific medical. Seria de exerciții reprezintă un vârf al pregătirii profesionale care a cuprins etape de planificare și organizare demarate cu un an înaintea fazelor de execuție operațională derulate în prezent. Ministerul Apărării Naționale participă la efortul național de vaccinare a populației împotriva COVID-19 și a extins programul de funcționare în regim 24 din 24 de ore, timp de o săptămână, în perioada 4 la 11 mai, într-o primă etapă, în centrele de vaccinare organizate de către spitalele militare din Brașov, București, Cluj, Constanța, Iași, Craiova și Timișoara. Persoanele care doresc să se vaccineze se pot prezenta în aceste centre la orice oră, fără o programare prealabilă. Comandantul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central, general major medic Florentina Ioniță Radu.
A fost o provocare pentru noi. În câteva zile a trebuit să organizăm un circuit special pentru pacienții care vin la maraton. Este o inițiativă deosebită și aș vrea să transmit mesajul tuturor celor care doresc să vină în cadrul Spitalului Militar. Pot veni doritorii care nu sunt programați, se vor vaccina cu Pfizer. De pe 4 mai și până pe 11 mai, vă invităm în cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central, indiferent de oră, 24 din 24, să veniți să vă vaccinați. Noi suntem aici pentru dumneavoastră. Este singura modalitate prin care putem să scăpăm de pandemie, prin care putem să ne reluăm viața noastră de dinainte.
Peste 250 de medici, 500 de asistenți medicali și 200 de registratori lucrează în centrele de vaccinare ale armatei. Suplimentar, Ministerul Apărării Naționale a operaționalizat 20 de centre mobile de vaccinare aflate în coordonarea Direcției Medicale, care acționează începând de pe 21 aprilie în sprijinul autorităților locale, în localități izolate sau greu accesibile, la propunerea și solicitarea Direcțiilor de Sănătate Publică Județene, conform instrucțiunilor Comitetului Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19. Aeronave C-27 J Spartan și C-130 Hercules ale forțelor aeriene române au executat în perioada 4 la 7 mai zboruri la joasă înălțime pe traiectul Dobrogea-Brăila-Galați-Buzău-Otopeni. Activitățile de zbor ale piloților militari sunt executate în conformitate cu planurile de instruire în zbor și în concordanță cu reglementările aeronautice în vigoare, având drept scop creșterea nivelului de antrenare a personalului navigant în condiții cât mai reale, fapt care contribuie la creșterea capacității acționale a forțelor aeriene române. Statul major al forțelor aeriene informează că are în vedere constant diminuarea impactului activităților aeronautice asupra comunității locale, urmărind în același timp îndeplinirea obiectivelor de pregătire a piloților în conformitate cu cerințele specifice, obiective care includ și executarea unor antrenamente adecvate condițiilor de luptă actuale. Șeful statului major al forțelor navale, contraamiralul Mihai Panait, a participat în zilele de 5 și 6 mai la forumul șefilor forțelor navale europene, din care fac parte șefii forțelor navale din 24 de state maritime, membre NATO sau ale Uniunii Europene. Forumul are un caracter informal, independent și apolitic, având ca obiective principale dezvoltarea colaborării în domeniul naval, analizarea problematicii maritime europene, precum și promovarea punctelor de vedere navale în cadrul forului de decizie. Reuniunea din acest an a fost găzduită de Malta și a avut loc în mediul online. Contraamiralul Mihai Panait.
Reuniunea comandanților forțelor navale, marinelor militare din Europa este o reuniune care se desfășoară anual și este una dintre cele mai importante activități la nivelul forțelor navale din NATO sau din Europa. În acest an vom fi parte la operația Sea Guardian și de asemenea operația Irini, prima sub mandat NATO, cea de-a doua sub mandat al Uniunii Europene. Este important pentru România, cu țărmurile scăldate de Marea Neagră, dar și de fluviul Dunărea, să putem aduce un număr important de invitați în acest forum pentru dezvoltarea cooperării bilaterale și la nivel NATO și al Uniunii Europene. Cred că la nivelul anului 2022 putem organiza la un înalt nivel această reuniune și ulterior, în 2023, să organizăm seminarul pentru tinerii ofițeri. Vom veni de asemenea cu o temă deosebit de atractivă pe inteligența artificială.
Viața mea ca un trofeu, hăituit, târziu, nu contează mort sau viu. Hăituit, de-acum, fără casă, fără drum. Hăituit, cumplit, din apus la a răsărit. Ai tuit mereu viața mea ca un trofeu. Ai tuit târziu, nu contează morți sau viu. Ai tuit de-acum, fără casă, fără drum. Ai tuit cumplit.
Subiectul săptămânii.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Reșița, trecem la subiectul săptămânii. Joi, la Bruxelles, ministrul apărării naționale Nicolae Ciucă a participat la Consiliul pentru Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene. Într-o primă întâlnire extinsă în format fizic, după mai bine de un an de reuniuni online, a fost prima reuniune ministerială tematică organizată în contextul procesului de concretizare a busolei strategice, un instrument care urmărește facilitarea implementării nivelului de ambiție al Uniunii Europene, definit în 2016, prin stabilirea unor orientări politice și obiective precise în domeniul securității și apărării. Cristian Dumitrașcu a realizat în exclusivitate pentru Radio România un interviu telefonic cu ministrul român al apărării la finalul întâlnirilor.
Au fost trei întâlniri importante în cadrul Consiliului desfășurat la Bruxelles. Prima, la Consiliul pentru Afaceri Externe, în formatul miniștrilor apărării, a doua la Comitetul Director al Agenției Europene de Apărare și a treia la Comitetul Director al Centrului Satelitar al Uniunii Europene. Toate aceste reuniuni au fost prezidate de înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Josep Borrell, iar tema principală a discuțiilor a fost instrumentul de orientare strategică, busola strategică, cu accent pe gestionarea crizelor.
Busola strategică este un instrument care urmărește atingerea nivelului de ambiție al Uniunii Europene prin stabilirea unor orientări politice și a unor obiective precise în domeniul securității și apărării. Am avut de asemenea ocazia să schimbăm unele opinii privind evoluțiile cele mai recente din Sahel, Mozambic și Ucraina. Am prezentat mai multe idei privind consolidarea profilului operațional al Uniunii Europene. Propunerile concrete au cuprins modalități de creștere a eficacității în răspunsul la crize, îmbunătățirea nivelului de disponibilitate a forțelor, precum și creșterea capacității de reacție și a flexibilității operaționale. Am fost cu toții de acord cu concluziile Consiliului privind securitatea și apărarea și am adoptat deciziile Consiliului privind aprobarea participării Canadei, Norvegiei și Statelor Unite ale Americii la proiectul PESCO dedicat mobilității militare.
O miză foarte importantă este și armonizarea principiilor strategice și procedurilor de funcționare în comun cu armatele statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice. Ministrul Nicolae Ciucă.
A fost o sesiune la care a participat și secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. Am abordat unele modalități de îmbunătățire a cooperării și coordonării eforturilor operaționale în zonele de interes comun ale Uniunii Europene și NATO, iar pe timpul reuniunii am avut posibilitatea să exprim sprijinul României pentru eforturile de consolidare a parierului operațional al politicii de securitate și apărare comună. Sigur, într-o manieră ambițioasă, dar pragmatică în același timp, și am relevat importanța busolei strategice în trasarea unor direcționări care să vină în sprijinul implementării nivelului de ambiție al Uniunii Europene.
Dincolo de lucrurile pe care le-ați discutat și pe care le-ați decis din calitatea dumneavoastră de ministru al apărării al unei țări membre NATO și UE, sentimentul dumneavoastră la finalul întâlnirii este unul care ne dă aceeași siguranță?
După o perioadă lungă de timp am reușit să participăm la această activitate în format fizic. A fost un moment pe care l-am așteptat cu toții, să avem discuții și să dezbatem aceste subiecte importante în cadrul celor trei formate ale întâlnirii. Este trăirea pe care cred că au avut-o și ceilalți miniștri, acel entuziasm al prevederii și al posibilității să discutăm față în față toate aceste subiecte care sunt de interes comun pentru Uniunea Europeană. Revenind la partea de siguranță, ce pot spune decât că atunci când există dezbatere și există consens, rezultatul nu poate să fie decât unul foarte încurajator.
Mulțumim foarte mult, domnule ministru Nicolae Ionelciucă. Vă așteptăm, ca de obicei, la Jurnal Militar, ori de câte ori sunt lucruri importante de spus.
Am revenit la Jurnal Militar, aflăm acum informații noi despre militarii aflați în misiuni externe din rubrica realizată de Teodora Mazere de la Jurnal Militar Oltenia Craiova.
Misiuni în teatrele de operații.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat în cadrul ședinței din 27 aprilie redislocarea în țară a contingentului militar românesc din Afganistan la încheierea misiunii Resolute Support. Redislocarea va fi etapizată și se va derula pe parcursul următoarelor luni. Până atunci, teatrul de operații din Afganistan rămâne pentru militarii Batalionului de Protecție a Forței Jderi o provocare și o zonă în care procedurile trebuie respectate și aplicate până la cel mai mic detaliu, fără a exista vreo urmă de rutină. Capitanul Andrei Vicol.
Ne continuăm misiunea alături de parteneri, iar securizarea bazelor Kandahar și Bagram rămâne o prioritate și este tratată cu mare responsabilitate de militarii români. Tot în această săptămână a fost sărbătorită și Ziua Internațională a Soțiilor de Militari. O parte din camarazii noștri au ținut să le transmită gândurile lor bune pentru dragostea, puterea și răbdarea de care dau dovadă cât timp ne aflăm la datorie în slujba patriei.
Militarii detașamentului de apărare antieriană rotația a noua participă în cadrul grupului de luptă din Polonia pentru asigurarea prezenței înaintate consolidate în flancul nord-estic al Alianței NATO, alături de partenerii polonezi, americani, britanici și croați, în conformitate cu măsurile adoptate în cadrul summitului de la Varșovia. Începutul săptămânii le-a adus o provocare militarilor focșeneni, ei executând primul exercițiu de antrenament în teren de nivel secție. Antrenarea secțiilor Ghepard de a duce acțiuni de luptă într-un mediu complex, cât și îmbunătățirea relațiilor de comandă-control, au fost principalele obiective ale exercițiului. Ofițerul de relații publice al contingentului, locotenentul Mădălina Boboc.
Militarii au demonstrat că sunt buni specialiști și au dat dovadă pe tot parcursul exercițiului de implicare, de atenție și o foarte bună capacitate de reacție. A fost o bună oportunitate de a ne pregăti pentru exercițiul ce se va desfășura la începutul lunii, în cadrul căruia vom sprijini antiaerian forțele de manevră din cadrul grupului și vom executa atrageri cu muniție de luptă.
Lansată în 1999 ca operațiune de susținere a păcii, Forța Kosovo, KFOR, este desfășurată în prezent în Balcani pentru a menține un mediu sigur și stabil, libertate de circulație pentru toți cetățenii din Kosovo și pentru a facilita integrarea euroatlantică a Balcanilor de Vest. Organizația Națiunilor Unite și Uniunea Europeană continuă să sprijine dezvoltarea unui Kosovo stabil, democratic, multietnic și pașnic. În cadrul misiunii KFOR, România participă cu 51 de militari. Seniorul național al României, locotenent colonelul Alexandru Barbu.
Militarii români dislocați în Teatrul de Operații Kosovo sunt implicați în numeroase proiecte de anvergură la nivelul comandamentului KFOR, campaniile de comunicare informare, campaniile împotriva violenței domestice, emisiunile și produsele Radio TV elaborate de militarii români din cadrul secției de operații psihologice, funcțiile pe care le încadrăm în comandamentul KFOR, asigură grupului de comandă, consilierea și expertiza, astfel încât acesta să fie în măsură să ia decizii în timp real, în funcție de situația reală din teren, mai ales că abordarea la nivelul comenzii KFOR este una proactivă și nu reactivă.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Reșița. Vă spuneam la începutul emisiunii că mâine, 9 mai, este o zi cu triplă semnificație. Ziua Independenței față de Imperiul Otoman, căpătată în 1877, înfrângerea Germaniei naziste în 1945 și Ziua Uniunii Europene. Fiecare dintre acestea este deosebit de importantă pentru istoria noastră și pentru fiecare merită să acordăm timp. Noi însă ne vom opri astăzi asupra anului 1945, iar în minutele următoare vă invităm să ascultați un interviu realizat cu mai mulți ani în urmă de Cristian Dumitrașcu cu Gheorghe Lăcătușu. Domnia sa a fost ofițer și a luptat în cel de-al doilea război mondial, iar aici ne spune despre cum a trăit în Cehia Ziua Victoriei. Trebuie spus că Gheorghe Lăcătușu a fost fiul lui Dumitrașcu Lăcătușu, care a trăit până la 108 ani și care a fost ultimul supraviețuitor dintre veteranii din primul război mondial. Lui Dumitrașcu Lăcătușu i-au mai lipsit aproape 5 luni ca să acopere cu viața sa 3 secole, fiind născut în 1891 și murind în 1999. Revenind la băiatul său, cel pe care îl veți asculta în minutele următoare și pe care Cristian Dumitrașcu l-a înregistrat în mai 2007, a fost o persoană multivalentă. Militar, poet, muzician, muzeograf, pentru că în casa domniei sale din Vatra Luminoasă își organizase un adevărat muzeu de front. Colonelul în retragere Gheorghe Lăcătușu a plecat dintre noi în 2010, iar povestea sa și a nopții dintre 8 și 9 mai rămâne una impresionantă.
Era în după amiaza zilei de 8 mai 45, când s-a primit de la comandamentul în cadrul batalionului de vânători de munte, unde eu eram ofițer, că de la orele 22 din noaptea aceea încetează orice ostilitate împotriva inamicului și nu se va mai trage niciun foc pe toată linia frontului. Comandantul de batalion, majorul Donose, a convocat toți ofițerii din batalion. În bordeiul unde și avea comandament, ne-a făcut această comunicare. Ei, a fost o clipă întâi de liniște mormântală, după care au fost exploziile de bucurie. Vă imaginați că după atâția ani de război, deși ne așteptam ca să termine odată, această veste ne-a uluit. Eram pe Valea Moravei, dincolo de Brno, prin apropiere de Blumendorf sau Nemeschi Brod, localitate când austriacă, când ceoslovacă. Și când s-a făcut această comunicare, întâi s-a auzit în noaptea aceea, după ce s-a comunicat trupei ordinul primit, întâi o liniște iarăși mormântală, după care au început un vacarm de focuri trase în aer, trasoare și toată muniția și tot armamentul de infanterie care l-avea era în acțiune, după care înspre ziul s-au potolit toate zgomotele și de undeva, dintr-un fund de tranșee, o voce guturală, baritonală, gravă, a început întâi domol, până mai tare, să cânte Hristos a înviat din morți cu moarte, prin moarte călcând, la care s-au adăugat alte voci, ca să formeze la un moment dat un cor întreg pe linia frontului. Era a treia zi de Paște, pe data de 9 mai 1945. A fost renașterea noastră a celor care am reușit să supraviețuim. După ce s-au liniștit toate pornirile noastre pline de avânt și s-a stabilit venirea în țară, pe data de 12 iunie, la orele 2 noaptea, s-a dat deșteptarea și am primit cel mai frumos ordin pe care l-am avut vreodată în armată. Batalion Drepci, batalion direcția București, înainte marș. Eram la Masulca, dincolo de Brno, și am plecat spre țară în 12 iunie, ajungând în garnizoanele din țară, în 28 spre 30 iulie. O lună și ceva, tot pe jos. Nu am avut altă posibilitate de transport, pentru că șoselele principale erau ocupate de retragerea trupelor rusești, eliberatoarea Europei. Noi eram pe drumurile de lături alese și așteptam trecerea lor ca să putem traversa. În sfârșit, am fost întârziați mereu de treaba aceasta. Bucuria că ne întoarcem în țară era atât de mare, încât am trecut cu ușurință peste aceste necazuri. Deși se mărșeluia, începând de la orele 12 noaptea, până după masa la orele 18. Acesta se numește în fond marș forțat, nu mărirea vitezii de mers, ci mărirea numărului de kilometri făcuți într-o zi. Erau 350 de minute marș, 10 minute repaus, ca la școală. Și asta ploua, tuna, fulgera, ningea. Și mâncam masa pe marginea șanțului, pe ploaie, nu se mai termina ciorba din gamă. mele, pentru că mâncam pământ. Așa era. Eram totuși fericiți că venim în țară. N-a fost însă de lungă durată fericirea noastră, pentru că imediat ce am ajuns acasă, au început epurările. Ce ne-a impresionat în mod deosebit a fost gradul de înalt civilizație pe care l-aveau cehii și ungurii acum 60 și ceva de ani. Mi-aduc aminte, la o localitate situată pe niște costișe, pe marginea unui deal, erau 4 sau 5 case izolate, dar în șopronul unei de ele lucra un grup electrogen care forniza lumină pentru toate cele. Iar între ele casele, deși era pe coasta de deal, între ele legate cu dale în chip de trotuar. În aceste case am găsit frigider sau mai bine zis ghețar, cum erau înainte cu gheață, dar se găseau. Yeah. Și frigere, mașini electrice de călcat, lucru care la noi nu prea au ajuns. La fel și în Ungaria am găsit o sumedenie de lucruri mult, mult avansate față de noi. Și atunci mi-am spus prima că dumneavoastră suntem urma lor cam cu 50 de ani.
Și atunci ziua Victoriei, pe 8 mai, 9 mai, în fine, când a fost ordinul transmis, s-a transformat după o lună și ceva într-o mare deziluzie.
Da, noi am venit în țară scăpați cu viață și plin de energie și plin de bucurie că putem să lucrăm în continuare, să facem, fără să știm ce ne va aștepta. De curs de un an începând după treaba aceasta, până în 1946, în promoția mea am mai rămas în activitate 40-50. Promoția mea a fost de 551 de ani. Realitatea este însă alta. Patria recunoscătoare ne-a dat afară. Deci toți ce au fost ofițeri armate și care s-au străduit să fie la înălțime au fost dați afară din cadrele active pe considerente, bineînțeles, politice. Cu timpul, unii din ei au fost reactivați. Dar marea majoritate a rămas pe din afară. Lucru care a avut consecințe nefaste asupra întregii noastre vieți. În sensul că fiind fost ofițer era foarte greu ca să mai poți obține un post, un serviciu ca lume. Nu eram calificați în alte servicii pentru că noi făcuserăm armată. În sensul că ocupând orice gen de serviciu eram la cheremul unor oameni foarte nepregătiți și aveam niște salarii de batjocură. Au ocupat colegi de-ai mei funcții birjar, au fost taxator la tramvaie, diverse funcții de genul acesta care dezonorau mai mult. Totuși, nu au făcut obiecții și au lucrat ca să... Bineînțeles că aceste funcții erau plătite prost și bineînțeles că pensie, acum la banii selectuții, au ajuns niște pensii de mizerie. Norocul nostru este însă că, fiind foști veteran, beneficiem de legea care ne dă posibilitatea să trăim ceva mai bine. În sensul că pentru un veteran care până la un an de zile pe front are dreptul la o indemnizație de 400 și ceva de mii de lei pe lună și o rentă de circa 25% din solda de bază a unui sublocotenent activ de astăzi. Asta este tot ce poate avea un veteran de război, că cei care au avut mai mult de 10 ani de activitate în armată beneficiază și de o pensie militară, dar și aceasta redusă la foarte puțin față de pensiile echivalente actualelor ofițeri.
Aceasta a fost ediția de astăzi a Jurnalului Militar. Sunt Sonia Raicu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți cu toții un sfârșit de săptămână liniștit. Toate cele bune!
Ba de Ioane, m-aș gândi să-ți fac un cântec nou de ți-ar mai fi pe plac. Dă-ți de la buze buciumul deoparte, că sună prea departe. Că ți-ai purtat prin veacuri greu povară, mărturisesc ogoarele și țara, clădită în suferință și răbdare, i-ai dat și sânge și sudoare. Cum ți-ar plăcea ca Ghersul să mai fie de bărbăție și de vitejie, bărbat ai fost, o spune, pământul tău muncit și-n rugăciune. Când ceasul deșteptării ți-a sunat și sânge și sudor le-ai înviat, ți-ai deșteptat și morții și cu toții v-ați dovedit mărți și strănepoții. Ba de Ioane m-aș gândi să-ți fac un cântec nou de ți-ar mai fi pe plac. Să-ți fac un cântec, vorbele-mi sunt goale și nouă frumusețea din cântecele tale. Ba de Ioane m-aș gândi să-ți fac un cântec nou de ți-ar mai fi pe plac.